Šodien 56. Dzimšanas dienu svin reiz populārās angļu grupas Tears for Fears līderis Rolands Orzabals. Rolands Orzabals un Kurts Smits ir vīri, kas pagājušajā gadsimta 80. Un 90. Gados popmūzikai mācēja piešķirt pievienoto vērtību. Dziesmas Mad World, Mother's Talk, Shout, Everybody Wants to Rule the World, Head Over Heels, Woman in Chains un Advice for the Young at Heart spilgt izcēlās uz pārējās tajā laikā ražotās popmūzikas fona. Godīgi atzīšos, ka šīs dziesmas man joprojām ir mīļas un tuvas. Starp citu, Tears for Fears joprojām pastāv, koncertē un grasās pat laist klajā jaunu albumu, lai viņiem viss izdodas. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Head Over Heels!